Å nei, nå skjer det noe greier.
Nova Noir.
Lyden av film.
Jeg forventet Baz Luhrmann og fikk Baz Luhrmann.
Stopp en halv, nå skal vi begynne å leke.
Det skal være visuelt bra.
Jeg har sett tre filmer.
Morbin.
Nova Noir på Radio Nova.
Sjangeroverskridende, du vet ikke helt.
Postmodernistisk.
Vi skal snakke om hvordan
de bare satt og diskuterte.
Da var jeg sånn, ok, dette her var litt gøy, men dette gammelt allerede.
Kommentarer på samfunnet og sett siden sist.
Jeg har heller ikke sett Taxi Driver.
Nova Noir.
God morgen. Du hører på Nova Noir, og klokka er cirka 10. Jeg heter Hedda, og med meg i studio har jeg
Runar
og
Jakob.
Og i dag skal vi snakke om kjipe mennesker i kjipe filmer. Det var det ikke, det var gode filmer.
Gode filmer, absolutt.
Vi har sett tre filmer. Vi har sett Syk pike og
The Talented Mr. Ripley.
Og
Red Rocket.
Nice. Så vi skal snakke om hva som gjør en hovedkarakter kjip. Og ha en liten lek på slutten, en liten undersøkelse, kanskje. Men før vi gjør alt det der, så skal vi ha sett siden sist.
Sett siden sist?
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 Ja, da lurer jeg på, hva har dere sett siden sist? Runa, vil du starte?
Ja, jeg har sett en film som jeg føler er ganske relevant til det vi skal snakke om i dag. Jeg vet ikke om noen av dere er kjent med En Pingres dagbok, Diary of Walter Kidd.
Ja,
den er faktisk ikke din.
Som jeg føler er et veldig fint portrett av en sosiopat.
Min honorable mention, som vi kommer tilbake til senere, er Greg Heffley.
Ja, ikke sant? Jeg synes, ja, Greg er veldig fint portrett av en ustabilt menneske.
Motbydelig.
Ja, nei, jeg så første filmen, og det er, hvor mange filmer? 3, 4? Diary...
Det er for mange.
Alt for mange, ja. Men jeg koser meg veldig. De er veldig underholdende. Og de er funny også.
Leste du boka da du var liten?
Nei. Jeg har ingen forhold til boka.
Jeg leste... Moren min jobber med bøker, så da, og de driver liksom å oversette fra engelsk norsk. Så jeg var en av de som leste de først. Oi. Og så ville jeg alltid finne engelske skrivefeil, og så ville jeg liksom highlighte det, og så gi jeg tilbake boka til mamma.
Ja, det er gøy.
Hva med deg...
Hva jeg har sett siden sist?
Ja.
Jeg har ikke hatt en veldig aktiv filmuke, dessverre. Jeg har sett litt, da. Fordi moren min hadde bursdag forrige tirsdag.
Og det hadde jeg jo.
Og det hadde du også? Ja. Nei, ikke forrige tirsdag.
Okay.
Ja, beklager. Men hun hadde veldig lyst til å se Cinema Paradiso med oss. Så det gjorde vi. Og den var veldig fin. Og jeg er jo maskinist på en kino, så det var veldig mye å kjenne seg igjen i, på min del. Og det synes jeg var veldig gøy.
Ja, ikke sant? Cinema Paradiso tror jeg at jeg faktisk har fått anbefalt av min mor. Den er italiensk.
Ja, ja. Stemmer.
Jeg så The Zone of Interest med da Jakob bak i maskinen. Og så har jeg sett Spillet på TV2, som er en sånn ny konkurranse-reality. Veldig, veldig spennende. Det er liksom bare strategi hele tiden, så det er kjempeslitsomt. Og så er han der Dan Bishoy, jeg er jo bare mastermind. Han virker litt skip.
Han kunne vært med på den sendingen.
Han er adeles veldig smart og sterk spiller. Han bare chipper ut folk og liksom er sånn marionett. Men så tror jeg at han også spiller veldig intenst, litt for fort i spillet. For det er sånn, de har jo penger, og han bruker opp alle pengene sine bare for å sjekke saldoen til en annen spiller. Og så er det et genialt sånn sjakktrekk, men samtidig så er det sånn, hvor langt, eller hvor bra er det i senere tid. Men han er veldig sånn slu og sterk spiller. Har du sett noe annet enn Pingles dagbok?
Jeg så The Simpsons movie.
Ja, oh, men det gjorde jeg også.
Når?
Forrige søndag.
Jeg så den i går.
Den er ikke dum.
Nei, jeg synes det var bra. Jeg ville ha sett den på norsk, men vennene mine var sånn, nei, vi ser den på engelsk. Og da ble jeg litt sur, for jeg ville høre Atle Antonsen sin Homer Simpson.
Jeg har også bare sett den på norsk.
Er han stemme? What?
Har ikke du sett den her da?
Jo, men det er lenge siden jeg så den på en engelsk.
Ja, jeg så den på kino den først kom ut, sånn mange år siden. Den kom ut i 2008.
Ja, jeg tror jeg også det, gjorde det. Det er en banger av en film.
Så du får høre Do på norsk med Homer.
Med Atle Antonsen. Gud.
Hedda, husker du penis-revealen til Bart?
Ja.
Det er en så bra joke. Det er sykt gøy.
Det er en veldig god penis-reveal. Topp 10, hvis jeg kan si det sånn.
Ikke den første penis-revealen i denne sendingen her.
Nei, tvert imot. Men... nei, av det. Nå tenker jeg på det. Det var
ikke. Å nei, ikke
enda. Å nei. Jeg hadde hele barneskolen, så hadde jeg på nøkkesnippen mitt en naken Bart Simpson. Helt urelatert, for jeg tror jeg hadde før Simpson-filmen kom ut. Men ja. Jeg har veldig mye nostalgi til en naken Bart Simpson.
Ja, det er bra.
Ja. Han er også en litt forferdelig person. Ikke forferdelig, han er litt barn, så han har lov.
Homer Simpson er nei, mer et forferdelig menneske.
Det er sant. Ja. Han, ja, han har ikke noe grunn, liksom.
Ja, og så altså, Lisa er også litt sånn skip. Hun er jo litt sånn skrytete, bla bla bla, jeg vet ikke.
Mm-hmm.
Litt sånn besteviser. Det liker man ikke.
Nei, jeg tror jeg er en av de mest sånn upopulære Simpson-karakterene, fordi det, jeg vet ikke.
Det er fordi hun er jenta.
Det er fordi hun er jenta, ja.
Ja, helt klart.
Keeping women there.
Er det ikke sånn, en liten sånn greie med at Maggie er ond? Eller er det bare noe jeg har...
Kanskje.
Ja, nei.
Jeg husker det var en episode der hun snur hodet, sånn som i The Exorcist.
Ja.
Men jeg tror det var en av de Halloween-episodene. Ja. Så jeg vet ikke om det er canon til the lore.
Ja, fullt mulig. Jakob? Du har bare Cinema Paradise, eller?
Nei, jeg har sett mye film. Det er bare ikke så mye som har på en måte noe som sticks out så mye. Jeg har jo sett de filmene vi skulle sett i denne sendingen, selvfølgelig. Så Kung Fu Panda 4 da, skal vi snakke litt om Kung Fu Panda 4?
Ja,
det
så vi sammen på Kino.
Jeg premiere. Synes det var helt ok.
Jeg elsker trilogien. Og så vi så den på norsk, og det ødelegger jo litt, synes jeg, for jeg er veldig glad i Jack Black, selv om Steina Sagen er en god panda han også. Men jeg vet ikke, jeg synes storyen var litt svak, og nå kan jeg ikke si at Kung Fu Panda er favoritt-trilogien min lenger. Da håpet jeg liksom på at det skulle være... Ja. Også den Asambo-casten som var før, med Angelina Jolie og Lucy Liu, de var jo ikke med.
Nei, det var litt trist.
Ja.
Jeg synes det var litt sånn, det manglet litt tension gjennom hele filmen. Fordi det handler om at de finner ut at det er en sånn kameleon, en ny trussel som oppstår, og vi må gå og ta hun. Og hele filmen, eller andre akten i filmen, da, så er det jo bare de som går til det stedet, og det er ikke noe sånn, det er ikke noe sånn umiddelbar trussel eller noe sånn som er underliggende, så jeg synes det mangler litt sånn stakes da.
På starten så er det jo kameleonen som forklarer seg som den superskurken i første film, og da ble jeg veldig, veldig gira, men så var det bare fake.
Ja.
Det var bare en kameleon. Men det konkluderer med det vi har sett siden sist. Videre skal vi snakke om hva som er et kjipt menneske.
Hallo gutta, skal vi stikke hjem til meg og drikke brus med sukker og se på American Psycho? Patrick Bateman i American Psycho er faktisk forbildet mitt. Bli hjem til meg, og jeg har radio på full guffe og Prime med Lime. Bli hjem til meg og se på Nova Noir. Det er faktisk dritfett. Storbror min hører på Nova Noir hele tiden, og jeg vil bli akkurat som han når jeg blir stor. Nova Noir, 10-12 hver torsdag.
Ja, noe det var. 10-12 hver torsdag. Nå skal vi snakke om hva som gjør en hovedkarakter til et kjipt menneske. Ikke nødvendigvis en kjip karakter. Det kan være gode karakterer, bare ufattelig jævlig. Men da lurer jeg på, for det var du som ville ha en sending om kjipt menneske, Jakob. Hva er det du putter i et kjipt menneske?
Det er litt sånn vanskelig spørsmål, så det er jo noe man må drøfte litt, da. Og i mitt hode så er ikke... Når man skal snakke om kjipt menneske, det her kan ikke være liksom serial killers og Patrick Bateman nødvendigvis, og, eller film fra The Shining. Det føler jeg blir liksom for bredt. Så når vi snakker om kjipe mennesker, så vil jeg på en måte se for meg et menneske som... har noen på en måte noen menneskelig som driver dem som man kanskje kan forstå men som vi på en måte som på en måte de drar for langt da. Det ser vi jo i disse karakterene vi skal snakke om nå er at det er noe veldig sånn menneskelig og nyansert i det de gjør og det de på en måte de ofte tror at de har rett til å gjøre det de gjør. Og så er de bare blinde for hvordan det går ut over andre mennesker.
Folk som kanskje ikke gjemmer dårlige egenskaper så vel, ja. Så godt.
Absolutt. Så hvis jeg skulle gå på noen på en måte honorable mentions da, så har jeg skrevet en liten liste. For det er jo... Det er jo mange... Altså, jeg synes jo det er veldig spennende med filmer som handler om grusomme karakterer. Det er på en måte... Det er litt sånn der hjerte... Ikke hjertesak, vil jeg si. Men det er noe sånn... Jeg liker ekstra godt når filmkarakterer er litt jævlig. Så vi kan jo begynne med Tar. Har dere sett Tar?
Mm-hmm.
Du har sett Tar.
Mm-hmm. Ikke sett Tar, men jeg vet at hun er kjip.
Hun er veldig kjip.
Ja.
Hun er vel en sånn supermanipulerende... kvinne i en maktposisjon. Det er på en måte et sånn tankeeksperiment hvor de snur på den klassiske Hollywood Harvey Weinstein-karakteren og gjør henne om til en kvinne. Hun er ganske kjip, men også veldig spiller veldig godt og veldig morsom å se på, i hvert fall.
Den rollen var jo, har gjort originalt skrevet for å være en mann. Ja. Tror du når manuset først ble skrevet, så gjorde den hom til en kvinne etterpå. Så det er også noe interessant med kjønnsdynamikken. Og det.
Spennende. Mm. Har du noen eksempler på folk du synes er jævlig?
Jeg er veldig glad i filmen One Flew Over the Cuckoo's Nest. Jeg vet ikke om dere har sett den.
Nei, men ikke den sett. Er på lista.
Ja. Og der er det en karakter som heter Nurse Ratched, som er på en måte en av skurkene i filmen. Og hun er ofte beskrivet som en av de verste filmkarakterene som finnes, en av de på en måte mest disturbing. Og så ser du filmen, og hun er veldig subtil i hennes på en måte, måten hun er på da. Hun har aldri stemmen, hun er ofte bare sånn, ja, ok, nå tar vi medisin din. Og hun bruker da kreftene sine til å på en måte påvirke det her mentalt sykehuset som hun jobber på da, og får på en måte den her hva det er et sånn kompleks da, at hun på en måte, hun har makt over alle de her folkene, og det er det som gjør det så skummelt, for hun er så subtil, hun er aldri sånn, hun er bare veldig sånn, ja, ok, nå tar vi vare på deg, og det synes jeg er så veldig, veldig ukomfortabelt.
Nurse Ratched? Er ikke det også blitt en serie på Netflix?
Ja, det er en prequel-serie, sånn hennes liv før hun ble til den hun er i Kukusnes.
Ja, ikke sant?
Det er Ryan Murphy da, så det er veldig sånn overdreven pop. Jeg synes den er litt goofy.
Ja, alt Ryan Murphy, jeg holder på å si gossy, men kan si begge deler, er litt goofy. Jeg har Mark Zuckerberg i The Social Network.
Det er gøy, fordi han er ekte.
For det er ekte, og det er faen meg sant. Og så har jeg også Scott Pilgrim i Scott Pilgrim Against the World. For han er jo litt sånn, han er ikke pedo, men han er liksom på den der
på grensa.
Du dater en som er litt for ung for deg, og så behandler han den ikke så godt. Og så er han jo, ja, litt som du sa tidligere, han greier ikke å anerkjenne hvordan sine handlinger påvirker folk rundt seg. Og det gjør han veldig kjip noen ganger. Og så hadde jeg Greg Heffley i Pinnes av bok, men det har vi på en måte allerede gått igjennom.
Den er brukt opp allerede.
Den er brukt opp. Hva med deg?
Har dere sett Uncut Gems?
Yes.
Nei, eller jeg begynte, og så ga jeg opp.
Han er jo helt grusom.
Ja, Adam Sandlers karakter.
Adam Sandler, jeg husker ikke hva han heter i farta. Husker du det?
Han heter Adam Sandler.
Ja, han heter Adam Sandler. Han spiller i hvert fall en smykkehandler som på en måte, og gambler da, som alltid på en måte placer nye bets og prøver å tjene så mye penger som mulig, og ender opp med å gå ut over familien hans og vennene hans og kjæresten hans til det negative da. Og det er også det er ordentlig sånn train wreck å se på. Det er helt grusomt, frustrerende. Men det er også noe menneskelig med han, som jeg er veldig glad i med den filmen, at man skjønner at han på en måte ikke, han skjønner ikke hva han gjør. Det er spesielt en scene hvor han gråter, og ikke helt, han bare skriker av frustrasjon, for han skjønner ikke hva, hvorfor det går så dårlig med han. Det er veldig tydelig for oss, men det er ikke tydelig for han, og det synes jeg på en måte er en veldig sånn fin indikasjon på det menneskelige i han.
Ja. Hva med deg, Runar? Har du en til karakter?
Nei, jeg tenkte bare på Uncut Gems. Det er en veldig ukomfortabel film å se på. Den stopper aldri. Den er bare stress, 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 stress. Og det synes jeg er veldig, veldig sånn Safety Brothers stil da. Det er jo deres film da. Og jeg... jeg vet ikke om vi skal spoil den, men jeg synes sluttscenen er så... For de får,
det er helt fantastisk.
Det pusterommet som bare kommer sånn...
Ja, bare, det er helt, helt enig. Mm. Bare se den til slutten her da. Yeah. Her, slutten gjør hele filmen for min del.
Ja, men han var så skip at jeg bare orket ikke å gi et sekund mer.
Du hører på Nova Noir, filmprogrammet på Radio Nova. Spoilere kan forekomme.
Ja, da skal vi snakke om vår første film. Det er også vår eneste norske film. Det er veldig viktig at vi har alltid noe som er litt norskt. Og det er Syk pike, som kom ut i 2022. Det er regissert av Kristoffer Borgli, som nå er veldig aktuell med Dream Scenario, som ikke er så særlig norskt. Syk pike handler om Signe, som er i bak skyggen av sin kunstnerkjæreste Thomas. Og får veldig lite oppmerksomhet. Da driver hun og selvmedisinerer seg med et russisk dop som heter Lidoxol. Ja, Lidoxol. Det er litt vanskelig med disse medisinene. Og som hun vet, ja, hun selvmedisinerer seg med Lidoxol, som hun vet kommer til å gi henne kraftig, alvorlig, synlig bivirkninger. Det er spilt av Kristine Kuatorp, som er aktuell nå med Bastarden. Og kjæresten blir spilt av Erik Sæter. Og så har hun en kompis som er... Oi, og så glemmer jeg navnet på han. Han som selger henne Lidoxol. Han er sikker på...
Steinar.
Steinar. Han heter ikke...
Havert?
Ja, hva heter han i filmen? Heter han Steinar da?
Hva heter han der da? Det husker jeg ikke.
Nei.
Det er kanskje ikke så viktig.
Nei, kanskje ikke. Nei. Han er jo ikke så mye med, men han er den som kjøper frem dopet. Uansett, jeg tenker vi hører traileren.
Thomas, hva skjer?
Ja, det er dette som er her nå. De holder på å fotografere meg.
Der har du den.
Skulle ikke du hente meg? Hos legen?
Jeg var midt i intervjuet, hva mener du?
Det er jo narsissistene som kommer seg opp og frem i verden.
Ok, hvis det stemmer da.
Hvorfor jobber du på kafé da?
Fordi jeg ikke er narsissist.
Hvordan står du da?
Lidexol.
Lidexol, hva er det?
Jeg har fått sett litt på prøveresultatene dine, og ja, det er litt sjokkerende dette her.
Hvis jeg dør, så vil jeg at du skal sørge for at Anine ikke kommer i begravelsen.
Du vil lage gjesteliste til begravelsen, liksom?
Den sykdommen din, Signe, har du noen navn, eller?
Å, herregud, jeg krymper liggen.
Signe, hvordan føles det å bli verdenskjent over natten?
Ja, det har jo vært veldig overraskende og overveldende.
Så det at hun påstår at hun er et offer, det er ikke sant?
Nei, lyver om alt.
Burde ikke du dra til lege?
Har du helt fint.
Skal jeg passe på deg? Ja. Vil du at jeg skal passe på deg?
Elsker deg!
Signe!
Det er helt sykt gjort. Du er helt syk i hodet.
Jeg synes jeg er ganske privilegiert av det å si.
Jeg elsker slutten av den, for det er veldig godt oppsummert hvordan hun er gjennom hele filmen.
Ja.
Bare en dame som putter seg i offerrolle og gir seg selv sykdom bare sånn at hun kan være mer et offer. Da.
Mm.
Hadde dere sett denne filmen fra før?
Ja, Jeg har sett den når den først kom ut, så den på kino, og jeg likte den veldig godt. Den er veldig skummel, for det er en veldig personlig film med at den er norsk, så man ser seg selv på en måte i den verden på en måte, og det gjør jeg ofte når jeg ser en norsk film, det blir så personlig. Og det er en veldig ekkel følelse.
Jeg hadde også sett den før. Jeg så den faktisk i Cannes, på premieren i Cannes. Det, jeg hadde ikke sett den igjen siden. Så jeg synes det var et veldig fint gjensyn. Jeg er veldig glad for at du anbefalte den. Og etter første gang jeg så den, så må jeg innrømme at det var en film som ga meg litt sånn bad vibes. Og det er jo kanskje det fortsatt. For det er jo litt sånn, det er en litt sånn slem film. Det er litt sånn slem humor, og litt sånn, man blir sånn, det er en sånn uggen film.
Ja, det er en kjip.
Denne gangen så jeg den, den er kjip, absolutt, absolutt. Denne gangen så jeg den helt alene. Og av en eller annen grunn så bare, jeg klarte å le litt mer alene. Kanskje det er noe litt sånn tabu med å le av de tingene som skjer i den filmen her.
Ja, for hun gjør jo veldig syke ting.
Absolutt.
En av de tingene hun gjør er jo, hun prøver jo, hun later som hun har nøtteallergi.
Ja, kan vi snakke litt om den scenen?
Ja, det, så klein.
Og veldig gøy.
Veldig gøy, men så klein. For det er jo en middag etter utstillingen til kjæresten. Og hun prøver flere ganger å liksom være en del av den eliteklassen. For det er en slags sånn eliteklasse.
Filmen tar jo liksom knekken på kunstmiljøer og motebransjen.
Ja,
litt sånn
pretensiøse mennesker da.
Ja.
Ja,
rett og slett.
Og hun prøver stadig vekk å bare være sånn, ja, hvilken arkitekt har tegnet dette bygget? Mm. Og så får hun ikke ordet, og folk tror hun er søstra til typen sin. Ja. Det er helt jævlig. Og da later hun som at hun har nøtteallergi for å bli...
For å få oppmerksomhet?
Ja, ja. Mm. Og så spiser hun noe med nøtter, og da blir, ja, det blir jo en hel sånn...
Lager en scene, rett og slett.
Lager en scene.
Og det som er enda mer gøy er jo at kjæresten hennes, han skjønner jo at hun gjør det her bare for å få oppmerksomhet. Mm. Så han prøver å ta oppmerksomheten tilbake. Så det er, de er to veldig sånn skjøre mennesker. De er redde for å ikke få noe oppmerksomhet. Så med en gang hun begynner å hoste på grunn av nøtteallergien, så skal han begynne å holde tale. Ja. Og så sitter han over bordet en annen fyr og er sånn der, skal du holde tale nå som søstra di choker på nettene? Og han bare, ja, men jeg er jo snart ferdig, sier han. Ja.
De har en veldig artig dynamikk, for de er begge forferdelige mennesker, og så prøver de på en måte bare å ta oppmerksomheten fra hverandre. Så de er en perfekt match.
Ja, ja, men det er jo noe man tenker gjennom hele filmen, fordi begge blir jo liksom populære innad liksom det pretensiøse miljøet, og eller ikke populære, for de er ikke så særlig godt likt, men de, liksom, de blir jo en snakkes og får mye oppmerksomhet.
Mm.
Og når Signe har mye oppmerksomhet, da blir liksom Thomas Signe det forholdet, så det er en sånn maktdynamikk som blir alltid kranglet om, men de holder seg sammen fordi de er veldig like, som er interessant. En annen ting som hun gjør, og det er, liksom, det er der hun er kjipest, i min mening, og det er før hun begynner å juge og sånt, men på starten av filmen så er det en dame som blir bitt av en hund og begynner å blø masse, og da kommer jo Signe
til utsetning
ja, og hjelper henne, selv om hun dytter jo noen litt vekk også, sånn at hun er den eneste som hjelper. Og dette blir jo en sånn veldig sånn stolt historie hun begynner å fortelle veldig, veldig mye de siste to ukene etterpå, og hun får masse oppmerksomhet av det.
Og så begynner hun da kåla ut av det, på det av kjæresten sin. Ja. At, ja, det var jo bare to uker siden. Da,
ja, ikke sant.
Ja, men det sitter jo litt i. Da.
Ja, litt sånn PTSD, liksom.
Ja.
Men hun snakker veldig mye om det, og går hjem, gi blod og masse sånne greier. Og så går det, så liksom blir jo oppmerksomheten borte, da. Hva er hun da? Hun er ingenting. Nei, da prøver hun å bli bitt selv av en hund, og da slår hun en sånn hund utenfor, og er skikkelig sånn ren hundeplageri, og liksom prøver liksom å bli bitt, og så kommer hundeieren, som her vi snakket om disse.
Den eneste snille karakteren i filmen.
Ja, en legendarisk karakter, og begynner liksom å kalle henne ut, og kalle henne fitte og sånn. Og hun blir så sur, og er noe sånn, ja, men det er du som er gæren, det er du som er rass. Og når hun gjør det, når hun liksom prøver å liksom switche narrativet til at han er den som gjør det urett, da kjenner jeg at da blir jeg rasende.
Hun er gaslight queen.
Ja, 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 ja. Ordentlig. Mm. Ja, hva er det du tenker?
Jeg må jo si at en ting jeg liker veldig godt med den filmen her, er det, på en måte det, det underliggende mennesket vi på en måte, og det menneskelige som er i Signe. For det er jo, det handler jo om at hun er, hun føler seg, altså hun har jo mindreverdighetskompleks. Hun føler seg ikke sett. Og det føler jeg jo på en måte noe vi alle kan kjenne oss igjen i, til en viss grad. Mm. Og det er også kanskje det som gjør den filmen her litt ubehagelig, for min del, er at alle disse grusomme tingene hun gjør, og alle disse liksom pinlige tingene hun gjør, er noe man kan kjenne seg litt igjen i. Det er jo noe med den der, spesielt da, den, når hun forteller om den der traumatiske opplevelsen med den personen hun redda på kaféen, så kjenner man, jeg i hvert fall kjenner meg igjen i sånne situasjoner hvor man på en måte kan fortelle om ting, og kanskje forteller det igjen og igjen til hver person man møter, og så det, at man får liksom, liksom glede ut av det da. Det er på en måte noe jeg kan kjenne meg igjen i.
Ja,
og så blir litt flau over av å se på lærerettet.
Ja, absolutt. Jeg husker første gang jeg så den, så skrev jeg på letterboxen, men har ikke alle det sånn. For det var så mye med henne som jeg relaterte til, og det er veldig vondt å si, fordi hun er jo jævlig. Men det er liksom det at hun, det er flere ganger hvor vi ikke helt vet hva som er ekte og ikke ekte, fordi hun driver og drømmer seg bort i sånn, og hun er på TV 2 og blitt superstjerne.
Det er sånn veldig, veldig morsom scene.
Veldig morsom scene. Og da, du ser jo for eksempel, det er veldig mye sånn der lengsel etter farens bekreftelse, sånn faren dukker opp på begravelsen hennes, og hun, han får ikke lov til å komme, sammen med venninna Anine, som ikke besøkte henne på sykehuset.
Selv om det er humor, så er det på en måte noe sårt der også.
Det er jo det.
Det er jo, jeg føler på en måte filmen er litt sånn, det er jo en slags sånn overdrivelse av våre indre impulser da. Alle søker etter bekreftelse og sånne ting på hvert sitt vis, og hun gjør det bare på en veldig ekstrem måte.
Ja.
Veldig morsomt å se på, også litt sånn ubehagelig.
Mm. Veldig ubehagelig. Hva er det du tenker med det første, når du tenker om Signe og denne filmen?
Jeg føler jeg har møtt henne flere ganger. Jeg føler jeg har venner som er Signe.
Hvorfor ser du på meg sånn?
Call out. Ja. Nei, det er det som jeg snakker om, det at den er satt i Norge gjør det også så personlig. At man er sånn, å, jeg møtte denne personen på en fest. Eller jeg, ja, jeg har møtt folk som på en måte lat som de har hatt allergi og sånt. Jeg vet ikke om dere har gjort det. Folk som hadde...
Ja, på barneskolen gjorde jeg det.
Ja, men hun er en veldig barnslig karakter. Og det er veldig... gøy å se på, men også veldig ubehagelig å se på en voksen dame oppføre seg, ikke sant, på en måte. At det her lengsel etter bekreftelsen som er, virker veldig sånn, veldig barnslig.
Jeg har en kompis som var akkurat sånn som Signe på barneskolen. Han vokste fra seg, heldigvis.
Ja, ikke sant.
Ja, men jeg tror det er noe med det å på en måte bli litt unik og skille seg litt ut, som hun kanskje ikke gjør. Hun er jo daglig leder av en kafé, som er jo en veldig fin ting, men det er jo også ganske vanlig. Det er jo mange kaféer i Oslo, og det er veldig mange kaféer i Norge. Og det blir jo kommentert av venner også, for hun sier jo sånn, det er jo narsissistene som kommer seg rundt i verden. Ja, hvorfor jobber du på kafé da? Som det er en negativ ting, som er litt grusomt. Og så har man jo kjæresten som er, begynner å komme liksom opp, er oppenkomming i dette kunstmiljøet, litt mer sånn særegent, spesielt... miljø. Forresten, kjæresten stjeler jo designmøbler.
Ja.
Er det en Cezinando-referanse? Tror dere? Fordi jeg har alltid tenkt at det var det. Jeg vet ikke med dere.
Men, jeg har ikke tenkt på det.
Jeg kjenner ikke til Cezinando så veldig.
Nei, for han stjal jo designmøbler.
Ja. Da kan det godt hende.
Ja, jeg vet ikke. Han er jo...
Ja, kom ikke det frem? Nei.
Jo, men kom frem etter filmen kom ut, men det har jo skjedd før, så jeg vet ikke om det har skjedd sånn i mens, jeg vet ikke, jeg tenkte hvertfall på...
Fortsett en morsom parallell å dra.
Ja.
Sånn sett så er jo satiren veldig on point.
Ja, hvis det ikke er en referanse, så er det hvertfall, han har jo sett i fremtiden, han Kristoffer Borgli da, sånn sett. Men ja, nei, hun, oi, mange hender. Hvem er først? Rune?
Jeg synes også sånn body horror aspektet i filmen er veldig interessant.
Det var det jeg skulle inn på.
Uh-huh. Ja. Ja.
Og det ser man jo igjen i Dream Scenario også.
Mm.
Litt sånn gory thriller elementer som er, jeg synes er veldig nice.
Jeg har ikke sett den enda.
Ja.
Mm. Jeg synes vi skal bevege oss over til å på en måte snakke litt om slutten av filmen. Men før det så har jeg lyst til å bare må liksom kneppe opp skjorta, fordi jeg har jeg er litt varm. Og da
knepper,
ser vi her
at knepper opp.
Ser dere hva det er?
Han har regardless.
Jeg har regardless på t-skjorta. Det er det motemerket som kommer frem senere i filmen.
Ja, hva er det? Det er sustainability for all, eller et eller annet sånt.
Noe sånt, regardless.
Regardless, for det passer meg.
Det passer meg, ja, fordi et eller annet.
Ja.
Jeg husker ikke, husker du, Rune?
Nei.
Men ja, det slutter jo med at Signe begynner å jobbe på, som modell for dette motebrandet Regardless. Og jeg liker veldig godt, det er spesielt en scene hvor på en måte drømmer seg, altså alle disse scenene hvor den drømmer seg bort. Nå skal jeg, hva er det som skjer? Hun sitter med kjæresten i en ny leilighet, og han spør, kan ikke du være med på en kunstutstilling som jeg lager? Ja. Vær så snill, vær så snill.
Det er min muse.
Du er en muse.
Hun sier, jeg har et oppdrag i Tokyo med Balenciaga. Men ja. Kanskje.
Og så er hun gravid i en av de som er paparazzier utenfor. Og
men så liker jeg veldig godt det kuttet tilbake til virkeligheten, hvor man bare ser at hun gulper blod.
Yeah.
Det er veldig sånn fint bilde på det hun drømmer om versus det stygge hun har blitt. Da.
Mm.
Det er på en måte litt sånn, det stygge innenfor henne har blitt på en måte på utsiden.
Yeah. Ja. Hun, Andrea Brein, spiller jo modellagenten hennes. Og det er jo en slags sånn kommentar på hvordan på en måte modellindustrien har blitt litt mer sånn inklusiv gjennom årene. Nå handler det ikke om liksom, disse Victoria's Secret-modellene, nå handler det om litt sånn mer forskjellige mennesker da, med disabilities, men så blir det sånn disability porn på punkt.
Mm-hmm. Det er veldig morsom satire.
Veldig morsom satire.
Det er mye god satire i filmen. Hvis jeg skal ha en på en måte, og som vi skal snart avslutte, en liten sånn complaint jeg har om filmen er slutten. Jeg føler at den på en måte går litt tom for ideer mot slutten.
Mm-hmm.
Og egentlig bare liksom den, hva skal man si, den vannes litt ut mot slutten.
Jeg er helt enig. Jeg synes Christopher Borgli er litt dårlig på avslutningene sine. Det kjente jeg også i Dream Scenario. Veldig god på å starte filmene, og så et sted på midtpunktet i andre del. Og ut da blir det litt sånn slappt.
Ja.
Jeg synes denne gangen, det er andre gangen jeg har sett den nå, det var bedre å se den nå enn det var å se første gang.
Mm.
Jeg tror det var mer man plukket opp, og så var det mindre forventninger. For første gang så hadde jeg veldig høye forventninger, og så ble det litt sånn nå vet jeg hva jeg får. Og så tenkte jeg, åja, men det var litt bedre. En av de beste tingene jeg vet med den filmen, sånn kjapt, er hun er jo in a web of lies. Og det, hun driver liksom og tenker, hvordan er det jeg skal komme frem? Hvordan er det jeg skal fortelle sannheten? Og da driver hun og ser for seg forskjellige realiteter da. Som hun skriver sin egen bok og sånt. Men det er jo, hun har jo en journalistvenn som hennes karriere, det blir jo litt in stake, fordi hun har snakket om sykdommen til Signe. Jakob?
Jeg må jo også bare få si at jeg er veldig glad for at det finnes en norsk film som sykepike. Mm. Det er ikke gitt at en norsk film, altså det er ikke mange norske filmer som er så kreative og som har så mange morsomme innfall og alt det her body horror-greiene. Man har liksom ikke sett det på norsk film før, føler jeg da. Og jeg synes egentlig det er litt trist at Dream Scenario ble en amerikansk film. Jeg har hørt at norske produsenter ikke ville lage sykepike, og NFI ikke ville støtte Dream Scenario, tenker jeg på. At de ikke ville støtte Dream Scenario. Det hadde jo vært kult å ha noe norskt som Dream Scenario, men det har vi ikke. Jeg er veldig glad for at Sykepike er norsk.
Ja, kjapt. Sist, Runar, hva er det du tenker?
Jeg glemte hva jeg skulle si.
Ja, nydelig. Da må vi avslutte med, det var syk pike, hun er kjip, det kan vi alle være enige
i. Absolutt.
Videre skal vi snakke om The Talented Mr. Ripley.
Du lytter til Nova Noir.
Du lytter til Nova Noir hver torsdag 10-12.
Ja, da skal vi snakke om The Talented Mr. Ripley.
Yay!
Runar, vil du forklare hva filmen handler om?
Yes. The Talented Mr. Ripley er en film basert på boka av samme navn, skrevet av Patricia Highsmith, som skrev Carol, hvis dere ser den. Veldig fin film av Todd Haynes. Som, by the way, også var et veldig kjipt menneske. Patricia Highsmith var en veldig berømt til å være en stor antisemitt gjennom hennes tid. Hun var så forferdelig at folk som var antisemitt var sånn, bro, du går for langt.
Var Hitler-grense, eller?
Ja, hun ønsket at flere folk skulle dø i holocausten. Hennes ene klage på holocausten var at det ikke død flere folk. Og hun brukte å kle seg ut i holocaust-drakt når hun hadde middagsselskap, for hun syntes det var morsomt.
Ja.
Så er det et veldig forferdelig menneske. Så ja, det passer. Jeg tror kanskje hun har litt til felles med hovedkarakteren i filmen her. Det er da 5 bøker av Mr. Ripley, og filmen kom ut i 1999 og regissert av Anthony Minghella. Jeg er ikke så kjent med hans arbeid, men ja. Den handler da om Tom Ripley, som er en small-time svindler i New York, som en dag blir spurt om å reise til Italia for å hente tilbake en mann som heter Dickie Greenleaf, som er et veldig funny navn, som er da sønn til en rik businessmann som er på ferie. Sønn Dickie Greenleaf er da på ferie, hvor han bruker alle penger til familien, så han blir Tom Ripley må da få han tilbake til Amerika. Planen om å bringe sønn tilbake, som er spilt av Jude Law, går fort feil når han innser hvor mye han Tom Ripley liker å leve i luksus og rikdom, og han begynner da raskt å krype seg inn i denne rike familien sitt liv mens han er på ferie i Italia. Det er også masse mord i filmen.
Dickie Greenleaf? It's Tom. Tom Ripley.
Tom Ripley?
We were at Princeton together.
Did we know each other? Sorry, what is it?
No, I like him.
Marge, you like everybody.
Marge, you like everybody.
You stay at Dickie's house, eat Dickie's food, wear his clothes.
And his father picks up the tab.
What did you actually do in New York?
I could live Dickie's life for him. I know what I would do.
Did I know you at Princeton, Tom? I don't think I did I?
I always thought it'd be better to be a fake somebody than a real nobody.
Why is it that when men play, they always play at killing each other?
I feel like I've been handed a new life.
I wouldn't have cared what anyone thought.
Det er jo en ensemble cast. Mm-hmm. Det er jo så mange. Det er jo Cate Blanchett. Det er Gwyneth Paltrow, som er søt i film. Skip på ekte. Det er Philip Seymour. Og det er Jack motherfucking Davenport.
Yes, sir.
Veldig mange pene mennesker.
Veldig mange pene. Ja. Veldig mange pene. Jude Law.
Ja. Jeg skrev notes til det her, og jeg skrev Jude Law er veldig kjekk i den filmen. Han er flink også, men han er bare så kjekk at det er alt jeg kan fokusere på.
Ja, det er vel sånn det er i alle filmer.
Ja, det er vel kanskje det. Matt Damon, som er helt fersk fra sin rolle i Good Will Hunting, som spiller fantastisk i den her. Det er en del scener hvor han skal etterligne forskjellige karakterer, som er bare skikkelig creepy, for han gjør en veldig, veldig god jobb på det.
Ja, dette er første gang jeg har sett denne filmen. Mm-hmm. Jeg har blandet denne her og Good Will Hunting. Ja, så når du skrev Talented Mr. Ripley, så jeg for meg det der tavlebildet.
Ja.
Og så var jeg sånn, men han virker ikke kjip, for den filmen så jeg for mange, mange år siden.
Ja, ja.
Men det er jo to veldig like navn, filmnavn vil jeg si, titler.
Ja.
Og Matt Damon, og samme tid. Ja,
ja, cirka samme tid.
Ja. Ja. Mm. Hvorfor ville du at vi skulle se denne, Runar?
Fordi jeg veldig interessert i Tom Ripley som karakter. Han det er en veldig sånn elegant film, sånn på starten. Den første timen er veldig elegant, og så, spoiler alert, så blir det flere mord. Det blir en body count, og den blir veldig blodig, som jeg vet sjokker mange når første gang de ser den. Jeg så den med min roommate, og han var sånn, what the fuck er det her for noe? Når den scenen på båten skjedde, for han var sånn, hva er det her for noe? Hva er det vi ser på for noe? Og så blir filmen veldig sånn, den blir veldig sånn marerittaktig, og klaustrofobisk og paranoid. Man deler på en måte Tom Ripley sine følelser etter det her, de her mordene skjer da, fordi han dreper jo en del folk da. Og så handler det om at han skal evade politiet og prøve å snakke seg ut av samtalen, som er veldig underholdende å se på.
Mitt første inntrykk med denne filmen var jo, har Saltburn kopiert hele plottet? Uh-huh. For det er jo det er veldig likt. Det er sånn Tom Ripley er Oliver er Tom Ripley, og så er han sjekke i Saltburn er han sjekke i Tom Ripley, men det husker jeg ikke, for de er så sjekke at jeg glemmer navnet deres. Men det var jo skikkelig guffen film. Jeg forventet ikke disse mordene. Først var det liksom bare Italia, og det var paradis, og det var pene folk og rikmann. Det er en eliteklasse her også som blir portrettert, og da en Tom Ripley er vel mer tydelig arbeiderklasse, og det blir hakket litt ned på gjennom filmen. Spesielt av Philip Seymours karakter. Som snakker helt guffen. Det er det mest guffende. Han snakker som en sånn knirkete dør, og er bare kaller ut Tom Ripley da, for å kunne være i Italia og liksom ha på seg klærne til Dickie og bruke Dickies penger og så videre.
Favorittscenen min er når de er på båten, og Tom bare ser på Dickie og kjæresten har sex i båten, og så roper han meg sånn, kan han si, how's the peeping, Tommy? Tommy.
Er dårlig gjort, ja.
Tommy. Ja.
Det er fantastisk.
Ja.
Tenk å bli kålet ut på det.
How dare he? Jeg liker også filmen veldig godt, for den har nydelig italienske byer og natur. Utrolig fin foto i denne filmen. Man får lyst til å på en måte besøke byen og leve seg inn i denne verden. Veldig kult 50-tallsmote. Veldig bra soundtrack. Veldig fin sånn jazz, italiensk jazz soundtrack fra 50-tallet. Mia Chet Baker og ja, alle de her gode folkene. Philip Seymour Hoffman, som jeg har skrevet, acting his ass off i denne filmen. Helt fantastisk.
As he do.
Og så er det jo veldig åpenbar homoerotisme, som jeg er alltid fan av.
Det hadde jeg lyst til å spørre deg om. Fordi jeg merket det litt, men når jeg gikk på Letterboxd og så reviewsa etterpå, det handler jo bare om at det er gay. At dette er en super gay film. Liksom. Og så så hva tenker du om det?
Jeg synes det er en veldig, veldig homoerotisk film. Den er basert på boka, som også er... Patricia Highsmith var jo lesbisk selv, så det er jo åpenbart en skjev forfatter som har skrevet skjeve historier.
Og det, ja, for det er liksom... Jo, hun er skjev, og så er hun antisemittisk.
Ja, så er hun sånn. Hun er basically Hitler.
Ja, en gay Hitler.
En gay Hitler. Wow, det... ja, så det er jo den scenen i badekaret er jo så klart ikonisk. Og... Men jeg er litt
nysgjerrig.
Ja, badekaret
er sant. Men jeg er nysgjerrig. Jakob, du synes ikke... Du var bare litt sånn, og den er bare litt homoerotisk. For jeg følte den er veldig sånn overt. Veldig sånn,
ja, kanskje. Jeg vet ikke. Jeg klarte aldri å liksom tyde helt hva karakterene følte og ville og så videre og så videre.
Det er det som er gøy med filmen, at man vet på en måte aldri hva som er ekte eller ikke.
Slutten også er veldig sånn usikker på hva jeg på en måte hva skjedde der. Det kan vi kanskje komme tilbake til senere og snakke litt om midten først.
Det som er veldig spennende, han er jo på en måte diskuteres litt under filmen at han er forelsket i Dickie. Men det virker litt som at han har lyst til å være Dickie, og etter hvert så blir han Dickie. Nå er det spoiler, så lukk ørene hvis dere ikke vil høre. Og det er jo at han tar livet av Dickie i en veldig brutal scene, det må vi snakke om. Og vil da liksom både være Tom Ripley, men også holde Dicky i livet, og så er han Dicky. Og så ljuger han om at han er Dicky til Cate Blanchett sin karakter, mm-hmm. og de danner et lite forhold.
Mm.
Så min note er gay som Tom, hetero som Dicky. Som jeg, for han er jo liksom, det er jo en skjevhet, men det er ikke sånn tydelig svart og hvitt. Det er veldig en gråzone som jeg synes er... nydelig, men med en gang Jack, motherfucking Davenport kommer, da blir det veldig homoerotisk, og det skjønner jeg, faen er veldig glad.
Jeg tror det er det som på en måte får folk til å bli sånn, ok, det her er litt mer gay enn man tror, for det er en person som han ikke vil på en måte bli til på en måte, han er på en måte en person som han kjenner, så de har en ekte connection, føler jeg, som er veldig fint å se, og han har jo ikke den connection med Dicky, der er det jo bare det man kan tolke som at han enten er han forelsker henne, eller så vil han bli han, ikke sant?
Ja.
Som er jo også sånn Saltburn-likhet.
Ja. I den båtscenen hvor Tom tar livet av Dicky, så forteller jo Dicky at han føler seg kvelt, og at du er en, hva er det, leech?
Ja, leech, you can altså, be a leech, sier han, ja.
Ja. Og det er jo en skikkelig sår ting. Så selv om Tom tar og gjør noe veldig, veldig grusomt, som å drepe noen, så er det, han er veldig menneskelig der. Han er ekstremt menneskelig der. For det er liksom på dette punktet her, så er Dicky er senter av livet til Tom. Det er bestevennen hans. Og er liksom alt han vil være er Dicky. Og så driver han da og avslår, og sier liksom, jeg tror du må dra hjem, jeg vil ikke, nå har vi vært sammen for mye. Og de var jo da liksom som erter og ris på starten av filmen. Så grusom, brutal scene. Jeg synes det var vondere å se på enn at de ikke blir drept. Det var overraskende. Men det, nei, jeg vet ikke. Hva tenker dere om den scenen?
Det er sånn en scene, han blir slått med en, hva det heter?
En robo, nei, hva er det? Året.
En året, ja. Og så ser man bare, det renner blod, og så har han sånn åpent sår. Og så slåss dem, så tar han Matt Damon sin karakter og river i huden. Og sånn, det er skikkelig sånn, ja.
Overraskende gory del.
Ja. Som er veldig kult, for det, man forventer ikke det, i det hele tatt, på en måte. For hele filmen er bare så veldig sånn, ja, sånn elegant gjennom hele, og så kommer den scenen bare...
Ja, det er veldig sånn neppo på starten. Jeg hadde litt samme opplevelse som deg, at Good Will Hunting og Mr. Ripley, jeg følte det var liksom to av samme ting. Så jeg forventet ikke den thriller-biten av det. Og det blir jo et slags sånn katt-mus-spill, hvor de prøver på en måte, politiet jakter på, eller prøver å finne ut hva som skjer, og han hele tiden må hoppe ut og inn av de forskjellige identitetene for å skjule seg, da.
Ja. Jeg synes også det er veldig kult, helt fra starten fra filmen, fra første shot av Tom Ripley, er han en løgner. Han bruker den jakka, den Princeton-jakka, som er jo ikke hans, den han har lånt en av en kompis. Så jeg synes det er veldig interessant hvordan, helt fra starten, første shot er han en løgner.
Ja, fordi jeg sitter hjemme med å ikke helt vite hvem Tom Ripley faktisk er, som... er litt sånn rart, for han er jo hovedkarakteren, og så likevel så er det sånn, men hva er ekte? For du vet jo ikke det fra starten heller. En ting som jeg føler vi også må diskutere, er at Dicky i seg selv også er en skikkelig skip person. Han cheater jo på Gwyneth Paltrow enormt mye. Med for eksempel en av de lokale italienske damene. Og hun blir jo gravid og tar livet sitt. Og da gråter jo han og reagerer veldig kraftig. Og da er han jo ekstremt menneskelig, men samtidig så tar han på en måte ikke anerkjennelse av konsekvensene av handlingene sine. Nei. Som er da at han ikke ville ha noe med dette barnet å gjøre da. Og da prøver jo Tom å være sånn, ja, men du kan skylde på meg, du kan si at det var jeg som gjorde henne gravid. Men det ville ikke Dicky gjøre. Sånn sett. Det var veldig sånn interessant.
Ja, han er en trust fund baby, Dicky Greenleaf.
Ja.
Sånn skikkelig, ja, han kommer veldig sånn akkurat overens, eller sånn across da, gjennom filmen, spesielt mot slutten, før han dør da. Han viser jeg, som er veldig lik Tom da, så jeg tror Tom på en måte ser seg selv i Dicky på mange måter. De har veldig mange liker da.
Skal vi begynne å snakke litt om slutten, eller? For det er jeg veldig spent på å høre hva dere tenker om. Jeg må innrømme at når jeg så den, så trodde jeg at det var 20 minutter igjen av filmen. Og så kom rulleteksten. Og så var jeg sånn, oi, ok. Og så spolte jeg tilbake, og så jeg slutten på nytt. Og så var jeg sånn, dette ble jeg ikke helt klok på. Kan ikke du ta oss gjennom det, hva som skjer?
Men jeg vil høre hvordan du tolker slutten.
Hvordan jeg tolker slutten? Ja, men jeg har ikke noe tolkningsgrunnlag, føler jeg.
Nei.
Eller, jeg tolker det jo som at han, fordi de sitter jo på lugaren på en båt.
Ja.
Og så snakker han først med, det er litt foggy for meg altså. Jeg følte at det ble sånn. Han snakker først med Kate Blanchett om et eller annet.
Og så kliner de.
Og så kliner de. Og så går han inn på lugaren, og så snakker, og da begynner han og på en måte, da begynner han Tom Ripley å knekke litt og på en måte begynner å oute seg selv at jeg ville være, jeg tenkte, han sier jo en sånn famous quote, jeg tenkte det var bedre å være en fake somebody than a real nobody.
Yeah.
Ja, riktig. Og han gråter og legger seg inn til han jeg husker hva han heter.
Peter?
Jack Davenport.
Og så dreper han han? Spørsmålstegn.
Spørsmålstegn.
Og så gråter han.
Mm-hmm.
Og så er filmen ferdig.
Yeah.
Ja, sånn jeg tolker det, så er det han kliner med Kate Blanchett som Dickie.
Ja.
Og så ser jo Jack Davenport dette.
Ja.
Og så blir jo Jack blir jo såret. For det er en greie, ja. Ikke sant? Og hans karakter er jo den eneste som på en måte ser Tom som noe annet enn arbeiderklasset.
Ja.
Og Tom dreper jo, jeg tolka det som at han dreper den eneste som har sett han.
Mm-hmm.
Og så liksom spør sånn, ja, beskriv Tom Ripley. Og så får man da masse sånn adjektiver som jeg antar er de adjektivene du ser på starten av filmen på introen. Ikke at jeg sjekket det, men jeg antok at det er sånn talented, bla bla bla. Ikke sant? Sånn, han beskriver Tom som noe egentlig veldig fint.
Ja, det er veldig fint, ja. Han er så god. Er veldig
men så tror jeg jo at han fortsetter reisen sin som Dickie videre.
Ja.
I et annet land.
Ja, absolutt.
Hva er det svaret?
Nei, det er jo, han skjønner jo at det er folk på båten som kjenner igjen, ikke sant, Peter. Og folk kan pushe bitene sammen, og da tenker han, jeg må kvitte meg med den personen som på en måte kan få meg i trøbbel. For igjen, han tenker bare på seg selv, og da dreper han Peter, mens han ber han om å si hyggelige ting om seg selv, som er så psykotisk, egentlig.
Det er veldig narsissistisk gjort.
Ja, ja, veldig. Ja.
Ja, det var The Talented Mr. Ripley. Videre skal vi snakke om den siste filmen, Red Rockets.
Jeg gleder meg så sykt til å komme frem til hytta.
Ja, det blir så sykt nice. Gøy, ass.
Ja, det er rett der opp, faktisk. Jeg ser det nå.
Skal dere virkelig opp dit? Du vet at radioen funker ikke der oppe. Dere får ikke hørt på Nova Noir.
Du hører på Nova Noir.
Ja, da. Vi er kommet til den siste filmen vi skal snakke om i dag, og det er Red Rocket. Som vi har, jeg og Runar har fått personlig anbefalt av Jakob. Jakob, vil du fortelle om filmen?
Det kan jeg gjøre. Red Rocket er jo faktisk selve grunnen til at jeg ville at vi skulle ha en kjipe menneskersending. Jeg er veldig, veldig glad i den filmen her. Red Rocket hadde premiere i Cannes i 2021 i hovedkonkurransen. Den er regissert av Sean Baker, som også har regissert The Florida Project og Tangerine. Den har Simon Rex i hovedrollen som Mikey Saber, en karismatisk eks-pornostjerne som vender tilbake til hjembyen sin Texas, hvor han begynner å fore på andre menneskers eiendeler og utnytte folk, rett og slett. Han begynner å selge dop for å ha et levebrød, og finner tilbake til huset til ekskona si og moren hennes, et veldig fint kollektiv. Og alt tar en liten turn når han møter en ung 17 år gammel jente som jobber på en donutshoppe.
You said you're never gonna step a foot in Texas again.
I know, this is unexpected.
Your last job is over 17 years ago. That's quite a gap.
Well, you know, I've worked almost every day for the last 17 years. I moved back in with my wife last week.
No, I'm calling the cops.
All right, look, I'm going to be straight with you. I'm an adult film actor.
Excuse me? So why are you back, Mr. Hollywood?
You're Mikey. Welcome back, dude.
I'm on top of my game right now on, like, every single possible level. Physical stamina, my mind is sharp.
Yeah?
With my skill and ability, there's no denying what I can do. The universe is on my side, bro. Before long, it'll be like we're still married.
We are still married.
What's your name?
Everybody calls me Strawberry.
You're like a extraterrestrial around here.
And fuck with me.
Not.
Where were you?
This cute little town called None of Your Fucking Business, Texas.
Hope you had a good fucking time.
I think it's cool. You just said, fuck it. I'm gonna get paid for doing the thing I love most. And as long as you're not hurting anybody.
I'm not afraid to fight you. I don't give a. He fucker punched me. I came this fucking close to getting shot. This fucking close.
Bye, bye, bye.
Bye, bye, bye.
De vise ordene til Justin Timberlake. Jeg må ta ordet nå, for jeg må ha en personlig unnskyldning til Anne Halsa i redaksjonen vår. Fordi for noen uker siden så anklaget jeg Anne under TIFF-sendingen vår til å ha daddy issues, fordi hun var forelsket i Simon Rex, som nå begynner å bli kanskje en litt gammel mann. Alder er subjektivt. Jeg sa i hvert fall at hun hadde daddy issues, og jeg må nesten legge meg flat og ta tilbake denne påstanden, fordi jeg har selv blitt forelsket, dessverre, i Simon Rex.
Og da må jeg ta ordet og si at det er helt psyko at du har blitt forelsket i Simon Rex etter å ha sett den filmen her, hvor han spiller en så grusom jævel.
Han minner meg om eksene. Nei, det er grusomt å si. Men han er jo veldig karismatisk av
veldig
en karakter.
Og karismatisk.
Det er sånn han kommer seg gjennom filmen. Men det er også hans største downfall, er personligheten hans.
Absolutt.
Han smigrer, og så backstabber han, og så blir han nesten skutt, på en måte. Det er sånn.
Ja, 100%.
Livet foregår.
Ja.
Jeg har aldri sett denne filmen før. Kjempebra film.
Mm-hmm. Ikke sant?
Ja, jeg synes den var litt treig på starten. Det var jo egentlig da Strawberry kom inn at jeg syntes den ble veldig spennende. For jeg var sånn, å nei, jeg vet hvor det her skal.
Det er litt sånn vendepunkt. Det her er jo en litt sånn der på mange måter så føles det ut som en litt sånn slice of life film, selv om den har en litt mer sånn der tydeligere fremgang i handlingen. Det handler jo om han Mikey Saber, som kom hjem, som jeg sa. Han på en måte etablerer seg hos ekskona og prøver å finne seg jobb. Det er jo helt umulig, fordi han bare har vært pornostjerne og begynner å selge hasj. Og så, når alt på en måte har begynt å stabilisere seg, så møter han da Strawberry, som er en 17-åring. Og tre uker til hun blir 18. Og da får jo han denne gode ideen om at hun er min way back til pornoindustrien. Og det vet jo vi at ikke er spesielt bra. Han tenker at det er superflott, og ser ikke noe problem med det. Og resten av filmen er jo på en måte utforsker på en måte deres forhold når han prøver på en måte overtale henne til å bli med til Hollywood. Hva tenkte dere om det?
Veldig ukomfortable sexscene. Man sett der er sånn, er det her lov? Sånn, er det her greit å se på, liksom?
Hvilken av de da?
Ja.
Og mange.
Ja. Jeg liker hovedkarakteren veldig godt, fordi jeg føler alle sånn småbyer har en sånn karakter. En dude som er litt for gammel, som henger med tenåringer. Så jeg kjente meg igjen sånn, jeg kjenner han der, jeg har sett han der hjemme i mor.
Ja, hva heter han?
Shout out til...
Nei, det var første gang jeg hadde sett denne. Ja, det sa jeg jo. Men det som var interessant med alle disse sexscenene, det var så mange, men så ble de kortere og kortere og kortere etter hvert. Og det likte jeg, for det var sånn, ja, men vi skjønner at de har sex. Vi trenger ikke å se mer. Men før så var de jo veldig lange, eller ikke lange da, men de var liksom groteske eller veldig visuelle. Og så etter hvert så var det sånn et klipp, og så var vi ferdig. Mm-hmm. Veldig nice.
Mm.
Jakob.
Det var spesielt veldig morsomt med sexscenene mellom han og ekskona. Hvor det, eller de er jo fortsatt gift da, teknisk sett. At det begynner veldig sånn der at hun er veldig motvillig, og så blir det bare en sånn vane. Det er bare en sånn ting de gjør. De er ikke glad i hverandre, det er bare en sånn akt på en måte.
Hun blir jo litt glad i han igjen da. For han tjener jo penger for at han kan bo der. Så hjelper han jo med regningen med å selge dop. Og da gir han jo disse pengene, han sparer jo opp selv, men han gir jo også litt penger til dette huset, sånn at hun slipper å jobbe på sånn Craigslist, og sykemor kan beholde, så han blir jo en ressurs.
Og det synes jeg en ting som er veldig, eller noe av det jeg liker best med filmen er at det er et så kjærlig portrett til liksom denne underklassen da. Det er jo veldig, veldig, et veldig hardt miljø. Det blir fortsatt skildret med veldig mye kjærlighet. Det er jo han som er den mest grusomme karakteren. Det er jo egentlig ingen andre bad guys. Det er jo en sånn en kriminell gjeng. Og de blir jo bare skildret som en sånn hyggelig familie. Det er sånn family business hvor moren er liksom sjefen og alt sånt der. Og i tillegg da, så er denne byen Texas og de områdene rundt der, det er veldig stygge områder, veldig mye sånn ekkel oljeindustri og skittent overalt, men det er fortsatt et veldig sånn fint skutt på 16 mm, veldig varmt foto, det blir bare fremstilt veldig sånn fint da, og det liker jeg veldig godt. Det er jo på en måte, så det er på en måte liksom, eller, den filmen her er både veldig varm og god, samtidig som den er veldig slem og frekk og trist, og hele pakka, så det er bare en sånn samling av masse følelser, får jeg ut av det i hvert fall.
Ja, litt sånn på set design og location. Huset til Strawberry er jo et veldig enkelt lite hus, men det er rosa, og veldig sånn nymalt og sånn, så det er jo en av de fineste husene vi ser i filmen, og den bærer så mye uskyld, og de har en liten brygge bak i hagen, en ganske stor hage, men det er jo egentlig et veldig lite hus. Hun er jo ikke fra, det er jo arbeiderklassen her, eneste arbeiderklasse i filmen vi har sett hittil, og du skjønner jo liksom, hun er 17 år, jobber på en donutshoppe, moren er jo delvis borte, alene mor, hun har jo ikke far, som er sikkert derfor hun får dette forholdet med
Mikey Saber,
han på å si Simon Rex. Det som er også litt interessant, han får jo et veldig nært vennskap med naboen, som var en liten gutt han og kona, eller ekskona, pleide å være barnepass på før. Og nå er vel foreldrene, i hvert fall moren er død, og faren er vel bare alkoholisert, og nå, de blir jo venner og kjører veldig mye rundt, og han blir jo så lojal for Mikey Saber.
Han utnytter vel han egentlig bare for bilen, er min tolkning av det. At han ser bilen og tenker, ja, men da har jeg noen som kan kjøre meg.
Til strippere eller kjøpesenter.
Og det er jo på en måte, det er noe også som jeg liker veldig godt med den karakteren, er at han skjønner ikke hvorfor det han gjør er kjipt. For han så er det, men så fint, for da kan han henge med meg, og han synes sikkert det er fett, og jeg får glede ut av bilen. For han så er det bare utelukkende positivt. Og det er mye av den der, å være helt blind for andre menneskers sorg og smerte, som også kommer veldig fint gjennom. Det var jo noe Sean Baker har snakket om i paneler og sånn rundt den filmen her, er at når de gjorde research til denne filmen, så intervjuet de folk i pornobransjen. Og det var en spesiell type menn som de fant, som var den akkurat sånn Mikey Saber, veldig sånn uviten om andre menneskers lidelser, og veldig, veldig høy på seg selv og alt det der. Så han var sånn, det er veldig mange Mikey Sabers der ute, og vi ville fange den karakteren. Det var på en måte målet med den filmen der. Det synes jeg de har fått til veldig bra.
Ja, han prøver jo å få med Strawberry inn i industrien, og da sier han vel noe sånn, etter de har hatt sex da, så sier han, ja, dette kunne vi ha tjent 2000 kroner på, så han ser jo profitt i små gleder som det. Jeg vet ikke hva du tenker, Runar, om Mikey Sabier sin oppførsel i denne filmen.
Jeg synes han, det er veldig gøy å se han med de her sidekarakterene, for jeg er veldig glad i sidekarakterene. De er så fargerike og artige. Mm. Og på en måte se han kommer inn i det her miljøet og på en måte, ja, ta utnytt dem på en måte, som bor i den her i Texas da, i den her lille byen, med Trump og det konservative miljøet bare hengende rundt. Det er alt det. I bakgrunnen ser man bilder av Trump på TV-en og sånt, og det synes jeg er veldig interessant. Bare det innblikket inn i den konservative staten. På slutten, når han endelig sier det til kona, sånn, å, jeg må videre. Bare, ja, jeg skal videre. Og da, han skjønner ikke hvor jævlig, at han...
Ja, han legger seg igjen.
Ja.
Ja. Ja, han har fått sitt. Ja. Nå skal han dra.
Og så ser man hvor lazy hun er, for hun begynner å bli glad i han igjen. Det er min tolkning. Hun begynner å få følelse igjen. Og det han utnytter. Mm. Så hun sitt, sorry.
Hun prøver jo, det blir litt nevnt, at hun prøver å få foreldrerett til sønnen sin.
Det er kanskje den vondeste scenen i filmen, synes jeg.
Ja, for han er sånn, ja, yeah, and what about the dad? Doesn't he do no? Og så gir hun et blikk, og så er jeg sånn, er han pappaen? Jeg tolka det som at han egentlig er faren, og hun har ikke sagt det.
Det har jeg ikke tenkt på, faktisk. Nei, for jeg tror faktisk man ser at barnet er mørkhudet.
Ok, da så.
Shut down. Unnskyld, jeg beklager.
Sorry.
Men vi kan godt snakke om den scenen, for jeg er også veldig glad, eller jeg blir veldig lei meg av den scenen, fordi du ser liksom den der at hun bygger opp til det i bakgrunnen. Han er i forgrunnen, hun er i bakgrunnen, litt sånn ut av fokus. Du ser at hun er veldig nervøs, og du vet at hun på en måte bygger opp til å snakke, ok, men nå kanskje jeg kan foreslå at vi kan få tilbake foreldreretten til dette barnet.
Sammen.
Fordi det funker så bra her. Og han skjøtter henne med en gang. Nei, hvorfor faen tenker du det? Det er bare tull. Og så ser du med en gang den der på en måte sinnet som blusser opp igjen i henne. Da. Og den sorgen. Jeg synes det er en skikkelig sår scene, men også veldig, ja, veldig bra.
Før vi avslutter så må vi snakke om slutten.
Det må vi også.
For det er en veldig interessant slutt. Han har jo liksom sagt, nå stikker jeg tilbake. Takk for alt. Og hun blir jo veldig sur. Denne kona, og så blir han kastet ut naken.
Nei, han blir ikke kastet ut, han blir jumpa.
Han blir jumpa.
Og så flykter han.
Ja.
Ut av vinduet.
Ja. Ut av vinduet. Han blir ranet, rett og slett, før han klarer å komme seg tilbake til Hollywood.
Ja, og så får han da 200 kroner og en pose med klær. Og da skal han har jo planlagt å møte Strawberry klokka 10, og ta en taxi til busstasjonen og hele pakka, og så skal de ta bussen til California. Og da, siste scene blir jo da at han har gått hele veien, og vi vet jo ikke hvor langt det er, men sikkert kjempelangt, for det er Texas. Han har gått da hele veien fra kona sitt sted til Strawberry's hus, med da en pose med klær i en søppelsekk. Og så skal han til å banke, står han utenfor, skal til å banke på døra, eller han så litt lenger unna. Og så ser vi bare Strawberry komme ut i en rød bikini.
Og så hører vi Bye 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 spilt baklengs.
Ja, er det det der?
Det er det der.
Wow, og det er jo rød tråd, fordi vi hører Bye 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 på starten av
den. Ja, den eneste, er det digetisk det heter? Digetisk musikk?
Ja, jeg tror det.
Ja. Det er eneste musikken som er i filmen da. Først i starten, og så når han løper naken, og så mot slutten så rewinder den.
Ja.
Hvordan tolker dere det? Jeg har min tolkning. Jeg vil høre deres spørsmål.
Jeg tenker det er... jeg ser for meg at det er en drøm. Det er liksom, det er noe han ser for seg, det er fortsatt et potensiale. Men han kommer trolig til å få avslag hvis han banker på. Jeg tror ikke hun kommer til å være med. Hun kommer til å bli en fullføre high school, og han kommer bare til å ta disse 200 dollarne, dra til en annen stat, og bygge seg opp igjen, akkurat slik. Han har ikke gjort noen endring i filmen. Det er sånn jeg tolker det.
Ja.
Siden det er åpenslutt, så kan jeg bare tolke hvordan livet hans blir fremover. Jeg vet ikke, hva tenker du, Rune?
Jeg tolker litt det samme. Det er veldig, veldig overdreven scene. Bare sånn, hun kommer ut og bare står og poser bikini med musikken. Og, ja. Det er en, for meg så er det, det er en fantasi, det han ønsker skal skje, på en måte. Jeg vet ikke om han har kommet seg dit, eller om det her tar plass på en måte i hodet hans, eller hva det er for noe. Men jeg, ja, jeg tror han kommer også til å få avslag. Så get the fuck out.
Ja. Hva er fasiten, Jakob?
Jeg tror ikke det er noe fasit. Det er ikke noe fasit i det hele tatt. Men jeg tolker det som at det her, det at den spiller baklengs, at det her er en tape som spoles tilbake. Han begynner jo filmen på vei til et sted med bye 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 i bakgrunnen. Banker på en dør. Og han slutter filmen med å være på et sted med bye bye bye, og skal banke på en dør.
Yeah.
Så det er litt sånn der tilbake til start. Han har ikke lært noen ting. Han kommer til å fortsette å prøve å utnytte folk. Jeg tenker ikke at det er utenkelig at han klarer å få med seg Strawberry til Hollywood. Men det er på en måte, det er bare det er mer av det samme.
Yeah.
Samme som skjer i filmen.
Kona hans var vel med til han til Hollywood første gang også.
Ja,
det var 17 år siden og lagde pornoer. Og så dro hun hjem igjen etter å slippe med dop og syk mor. Så det er vel, om han ikke får med Strawberry, så ja, det blir i hvert fall veldig likt. Han kommer til å leve livet sitt som han alltid har gjort. In a world that's powered by violence. In a world without gas. In a world where owning a radio was strictly forbidden. Ja, da har vi kommet til snart slutten av sendingen. Klokka er litt over 11:30. Vi skal ha en liten konklusjon av tema. Jeg personlig føler vi har naila kjipe mennesker. Det har bare vært kjipe mennesker
bare
i hodet.
Drittfolk.
Bare drittfolk. Hva tenker du, Runar?
Ja, jeg synes vi naila det.
Ja. Ja. Hva med deg, Jakob?
Ja, ja, ja.
Ja,
ja, ja, ja, ja, ja, ja.
Jeg vil egentlig at vi skal prøve å konkludere litt med hvem av disse tre karakterene som var kjipest, og til hvilken grad.
Skal det være litt sånn der courtroom drama her, hvor jeg skal presentere hvorfor Mikey Saber er mest kjip, og så videre og så videre?
Ja, gjerne gjør det. Du kan starte.
Mikey Saber føler jeg... Nei, ok, ok. Det her er vanskelig, fordi på grunn av filmen til Runar. Fordi... Mr. Ripley her, han dreper jo folk.
Yes, sir.
Jeg vil i hvert fall si at Mikey Saber, jeg tror Mikey Saber er mer skadelig enn Signe. Han påfører folk mer smerte. Jeg tror Signe påfører mest seg selv smerte. For hun driter seg mest ut. Og Mikey Saber er også farlig fordi han ikke skjønner hva han gjør. Signe har en sånn slags selvrefleksjon mot slutten av filmen, hvor hun sier, å, jeg er så lei meg, og jeg er så... jeg får det ikke til, og alt det der. Det føler jeg ikke at Mikey Saber har i slutten av Red Rocket. Så jeg vil... jeg kan kanskje ikke konkludere. Jeg skal la dere snakke før vi konkluderer med det som er kjipest.
Tom Ripley har da antisosial personlighetsforstyrrelse, og har mange narsisistiske trekk da.
Du kommer forberedt med diagnoser.
Oi, oi, oi.
Wow.
He's literally me.
Fortsett.
Ja. Jeg synes han er en utrolig skummel karakter, fordi han kan tilpasse seg til et hvert miljø. Hver gang det går noe feil, så er han sånn, ok, hvordan kan vi løse det her? Hvordan kan jeg ordne opp i det her? Og han klarer det. Det er det som er så skummelt. Ja, og han gjør alltid sin makt til å på en måte holde på denne kontrollen og ha oversikt over alle menneskene i sitt liv, og det synes jeg er utrolig skummelt, og derfor han er mest kjip. Takk for meg.
Det var bra, da.
Thank you.
Signe er et portrett av oss alle. Signe kan være oss på en dårlig dag, vi bare vet ikke enda. Derfor mener jeg at hun er mest kjip. Nei, jeg synes hun er kjip i ordet kjip. Hun er kjedelig å være med. Ja. Men det er jo det som er hennes største svakhet, er at hun er veldig kjedelig, hun har ikke god personlighet, og hun vet det, alle vet det. Hun har skikkelig skiftig personlighet.
Du vil kanskje henge med Mikey Saber, men du vil ikke henge med Signe.
Ja, ikke sant? Mikey Saber er veldig skadelig mot andre, men Signe er veldig skadelig mot andre også, men mest fysisk mot seg selv. Mikey er pedo. Det er jo en diagnose i det også. Ja. Og Tom, jeg vil ikke si han er skip, fordi han dreper mennesker. Han er psykopat.
Ja.
Han er over skip, så han kan ikke vinne skip-titteren. For han er liksom, med en gang du dreper mennesker, så har du gått forbi det å være skip. Nå er du ond. Du er...
Eller psykopat.
Psykopat, ja. Ikke sant? Og jeg synes nesten Mike er på grense med psykopat han også. Ja. Han er i hvert fall perfekt liksom ansiktet mot narsisist.
Det er
det. Men Signe, hun er kjip.
Ja.
Kjip å være. Hun er sikkert en sånn der energy vampire. Jeg vet ikke om du har sett...
Hun er den på festen som gjør at alle har lyst til å dra hjem.
Ja. Hun er den du har støkk med på nasj. Så hun liksom skal ha en monolog om seg selv, fordi hun ble litt ærta på barneskolen.
Ja.
Ja, og du også, ikke sant? Ja. Ja. Signe er en realitet som vi har, sa det, sa. Vi kjenner en Signe. Vi er Signe.
Ja. En del av oss er Signe.
En del av oss er Signe. Og hun er da den kjipeste, Jakob. Mm.
Og det synes jeg på en måte er noe av det vi har nailet fint med den valget av filmene til denne episoden her. At det dekker på en måte litt sånn forskjellige sider av det å være et kjipt menneske.
Mm.
Signe er et kjipt menneske fordi hun er en refleksjon på oss selv. Mikey Saber, han er et toksik jævel som ødelegger for alle andre. Og Mr. Ripley er en sosiopat-drapsmann. Vi har liksom...
Med ingen nåde.
Dreper bestkompisen sin, tenkte jeg. Ekstra
hyggelig. Nei, de var kjærester.
Når de var kjærester, ja.
Boyfriends.
Uffa meg. Ja.
Hva med deg, Runar? Har du akseptert at du kanskje ikke vinner kjipest karakter?
Nei, det har jeg ikke.
Nei.
Som jeg trekker på en sosiopat. Jeg kan ikke akseptere.
Ja. Nei, jeg synes dette konkluderer godt med hva vi har sett i kveld og snakket. Videre så skal vi ha en liten kjipe menneske-quiz. Men er det quiz, eller er det en test på oss selv?
Dette gjør meg litt redd.
Ja, det bør dere.
Hvor vi sier annet ord, og så skal det handle om noe til julen.
Jeg er
en
liten
snill
gutt
som
alltid
gleder seg
alt for
mye
til
julaften.
Fordi
da
kommer jeg.
Nei, jeg sa to ord.
Nei!
Og så ødela jeg deg med å si flere.
Ja.
Du kan bare si to ord. Det er ikke så farlig.
Eller sånn.
Ok, vi prøver det.
Ja.
Nova Noir, hver torsdag, hele julen.
Som man sier, jul varer helt til påske. Og det er ikke hver torsdag hele julen, det er hver torsdag 10-12. Nå er klokka snart 11:45, og vi må runde av. Men før det så tenkte jeg at vi skulle ha en slags sånn quiz, eller mer en personlighetstest.
Jeg og Jakob er veldig redd nå.
Ja, vi satt på litt musikk. Det er veldig rolig. Jeg skal gi dere 6 forskjellige scenarier. Hver av disse scenariene har 3 har 3 svar, og alle disse svarene har da karmapoeng, som jeg har kalt det. Så da kan dere få maks 3 karmapoeng. Dere vet ikke hva som gir mest, det vet bare jeg. Og så er det om å gjøre å få mest karmapoeng, men det helst er svaret ærlig. Så jeg gir dere da et scenario, så får dere 3 svaralternativer, og så sier dere hvilken dere vil ha.
Skjønner.
Er dere klare? Kjæresten din trenger hjelp med å stjele en 23 000 kroners flaske med bobler. Svarer du A. Ja, bare hvis jeg får all æren. B. Nei, stjeling er gærent. Eller C. Ja, det er dystete at drikke skal koste så mye.
Oi, anti-capitalist statement.
Ja. Hva tenker dere?
Jeg tar C.
Du tar C?
Mm-hmm.
Hva med deg?
Jeg tar nok B.
Du tar B?
Ja.
Du er imot stjeling?
Ja.
Bullshit.
Jeg beklager. Ja, men det er bare fordi jeg er redd for å bli tatt.
Ja, jeg skjønner.
Hvis jeg visste at jeg kom innom med det,
ja.
Så kan det være at jeg hadde satt seg.
Du er redd for hvis du blir tatt, så finner politiet ut hva de andre tingene du har gjort.
Ja, du er redd for konsekvenser.
Ja, jeg er redd for konsekvenser.
Ikke sant. Mm. Scenario 2. En hvit mann, hvit, rik mann, tilbyr deg 10 000 kroner om du drar til Italia for å hente sønnen hans. Svarer du A. Ja, jeg har alltid hatt lyst til å dra til Italia. B. Nei, forholdet med din sønn må du ordne opp i selv. Eller C. Ja, parentes, stjel fra de rike.
C.
Ja, begge C.
Anarchy.
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 Scenario 3. Kompisen din blir kjeftet på av to menn på et kjøpesenter fordi han later som at han er en veteran. det kan skje. Gjør du A. Står du opp for kompisen din. B. Går ut og venter på han ved bilen. Eller C. Bli med på skjeftingen.
Jeg tar C fordi det er dumt å late som du er en veteran.
Ja, hva tenker du, Jakob?
Jeg tar nok B fordi jeg tenker at han er ganske langt nede allerede. Så da venter jeg heller i bilen, og så sier jeg hei, hva faen greier med det?
Ja.
Men jeg vil også ikke groome 17-åringer i tillegg.
Ja, det får vi se. Scenario 4. Du selvmedisinerer deg syk og har blitt en superstjerne. Hva oppkaller du selvbiografien din? Er det A. Fra smerte til styrke. Min reise gjennom sykdom og selvoppdagelse. B. Lys i enden av medisinskapet. En selvbiograf om motgang og seier. Eller C. Mein Kampf.
Hørtes kjent ut. B.
B. Hva med deg?
For å være litt kontroversiell å ta C, da.
Oi, det var... Ina, dere har tatt A ennå. Det synes jeg er litt rart. Skal vi se. Nest siste scenario. Du kommer tilbake til hjembyen, og du har lite tøy. Hadde du A. vært naken foran ekskona og ekssvigers? B. vært naken foran en 17-åring? Eller C. vært naken foran drugdealer-sjefen? Nå må tenke.
Heller drugdealer-sjefen.
Ja, du tar C.
Ja, jeg tar det.
Vet du hva? A.
Du tar A. Oi. Første A.
Første A. I...
Ikke sant?
Og det... svigemora.
Ja. Vi snakker om
det. Forsvar svaret ditt.
Nei.
Du trenger ikke. Nei. Siste scenario. Alle løgnene dine begynner å bli avslørt. Hva gjør du? A. Forteller flere løgner. B. Kline med både Cate Blanchett og Jack Davenport. Eller C. Drepe alle som kommer i din vei.
B er jo sånn bisexual dream. Faen.
B er en bisexual dream. Ja. Og hva tar du?
Jeg tar også B.
Du tar B?
Jo.
Oi, ja, okay. Jakob coming out episode.
Ja. Nei, det er bare for Cate Blanchett.
Ah, okay.
Ja, okay.
Men du må... Ja. Det går ikke hvis du ikke vil ha han.
Ja. Nei, men jeg tar det. Jeg kan kline med han for å få muligheten til å kline med Cate Blanchett.
Okay. Ja, jeg skjønner. Hvordan synes dere det gikk? Har du hatt noe selvoppdagelse?
Det var ikke like skummelt som jeg hadde trodd, men ja.
Jeg er bare glad ingen tok 17. Hukk med 17.
Ja, jeg er overrasket at noen tok Mein Kampf.
Jeg reagerte ikke på det.
Ja, ikke sant?
Det var bare for humoren.
For svaret ditt.
Ja, nå skal jeg måtte regne fram poengsummene.
Nova Noir. Film på radio. Hver torsdag 10-12, eller i din podcast-app når som helst.
Ja, da er vi tilbake. Og jeg har resultater på hvem av dere som er kjipest. Hva er det dere tenker?
Jakob er kjipest.
Jeg tror jeg er kjipest fordi jeg sa meg en kamp.
Men, det er ganske kjipt.
Jeg gjorde det også litt for humorens skyld. Så jeg vet ikke om du annullerte det eller ikke. Jeg vet ikke.
Jeg gjorde det ikke for humorens skyld. Jeg kan avsløre med at Runar, du hadde 9 poeng. 9 karmapoeng.
Og jo høyere er jo bedre, ikke sant?
Jo høyere, jo verre er du. Jo kjipere er du. Okay. Men du får også en premie.
Oi.
Men det var ikke du som vant. Det var dessverre Jakob med 13 poeng. Vil du lukke øynene og gjette? Fortell, hva er det du tror du får som en premie?
Noe som har med at jeg... Nei. Jeg vet ikke, at jeg snill, kanskje?
Ja.
Jeg vet ikke.
Du vet ikke? Nei, vet ikke. Hold ut henne. Åh,
åpne. Åh, det er en trojka. Trippel nytelse, faktisk.
Ja, yes. Det er trippel nytelse, så for narsissisme. Det var det jeg kom på.
Narsissisme, sosiopati og psykopati?
Ja, eller mangel på...
empati.
Empati?
Mm-hmm.
Mm, kanskje.
Jeg synes det hadde vært artig hvis når du sa hva tror du får etter Jakob bare? En kniv.
Og så dreper han. Det hadde vært veldig gøy. Ja, nei, det var jo... Jeg vet ikke hva det synes om den leken. Jeg koset meg når jeg lagde den i går.
Veldig bra gjort. Veldig god rød tråd gjennom hele sendingen.
Mm.
Det var...
Ja,
overgikk mine forventninger, altså.
Ja, så bra.
Og så det at jeg er, har minst... Nei, at jeg er best også. Nei, vent da. At jeg har høyest karma.
Ja,
nei, vent, jeg er jo slemmest.
Ja, du er da, slemmest. Ja. Hvis det er noe jeg føler...
Så jeg vant fordi jeg var slem?
Ja, du vant fordi du har mest karma-poeng.
Da misforstår jeg. Men det er jeg jo veldig glad for, da.
Ja, du vant quizzen, men vinner du livet? Det er jo et spørsmål man må stille seg selv. Jeg har koset meg veldig mye, selv om vi har snakket om veldig kjipe folk. Gode filmer, kjipe mennesker, som man kan si det. Hva med deg, Runar?
Kos meg masse, mye latter, blant forferdelige mennesker.
Ja.
Det er godt.
Ikke sant? Det trenger vi. Vi har fortsatt litt tid på lufta igjen. Hva er det du skal gjøre i kveld? Kjapt.
I kveld skal jeg på møte, redaksjonsmøte.
Ja.
Jeg skal klatre, og jeg skal på redaksjonsmøte. Torsdag er liksom Nova-dagen.
Det er Nova-dagen.
Spesielt når man også skal på sending. Da er det Nova fra morgen til kveld.
Ja, for det er deres andre sending i redaksjonen.
Ja.
Ja. Bortsett fra noen Nova-labber vi har gjort.
Ja, jeg er veldig fornøyd.
Ja,
veldig fornøyd. Veldig morsom.
Jeg tror også at Jakob skal sikkert ut og drepe noen mennesker i kveld.
Mest sannsynlig.
Ikke kvote meg på det.
Men, ja, eller,
du skulle hatt noen spørsmål om drap, da hadde jeg mest sannsynlig svart og fått mye poeng.
Hva er den letteste måten å drepe en menneske på? Da vet Jakob.
Ja, det er jo vel forgifte med en trojka, kanskje.
Oi.
Det får vi se. Hvertfall kjip sjokolade til kjipe mennesker, som jeg også pleier å si. Nei, i dag har vært fin. Vi har snakket om masse gode folk. Nei, det har vi ikke. Gode filmer.
Gode filmer, kjipe folk.
Kjipe folk.
Ja, det er fint.
Har du en filmanbefaling til lytteren vår videre?
Simpsons film.
Ja, veldig god film.
Se den på norsk.
Koyanis Katsi, den skal vi se snart sammen.
Du hadde jo også, hva heter den der den vi egentlig ville snakke om?
Ja, vi skulle egentlig se Star 80, som er av Bob Fosse. Den vil jeg snakke om en annen gang. Bob Fosse-sending.
Det er jo en gang den kommer på Blu-ray. Ja, tilgjengelig
ikke sant. Ja.
Jeg gleder meg i hvert fall veldig mye til filmkvelden. Ha det bra!
Ha det bra!